Иванов, скъпи, да продължава. Особено ми е приятно да посрещна един приятел и колега. Това е Радосвет Радев. Добре дошъл. Здравей, заповядай, настани се удобно.
Благодаря.
Който е, както знаете, уважаеми зрители и слушатели, създателят и собственик на Дарик Радио. Добре дошъл.
Продължа.
Но се радвам, че дойде тук, защото когато започнах да правя Баров скъпи, аз се опитах да осъществя това, което цял живот съм се опитвала да правя. А то е, когато видя у някой колега нещо хубаво направено, материал, излъчен, написан, аз да му се обадя и да му кажа, много е хубаво, знаеш какво се получава като реакция? Он си седи на телефона и си вика, Баров, какво ли е намислила сега, що ме поздравява? И трудно ние, колегите, осъществяваме процес на уважение помежду си и на обединение, бих казал, в добрия смисъл на думата, около важните за държавата цели. Съгласен ли си? Затова целя много твоето присъствие тук.
Благодаря. Да, съгласен съм, но аз смятам, че в това поведение не трябва да откриваш единствено и само изненадата. Смятам, че има много логика в това нещо. Тия 25 години бяхме много разделени. И общо взето беше разделена и медийната гилдия, и медиите, както цялото общество. Да, в интерес на истината, това не знам дали няма да бъде много дискредитиращо, но нашето познанство е от повече от 30 години.
А, не, какво да си крием? Ако си кажа годините, най-спокойно ще ги съобщя. На 58 ще стане тази зима.
Да.
Ти си по-малко.
Аз направих 55 миналия месец, но така че да, има разделение, има подозрение у всеки и заради това смятам, че констатациите, за съжаление, са верни, но истината е, че в лесно достъпността на правенето на днешната журналистика, лесно правенето на медии, много хора случайно попаднаха в професията и поради тази причина напълно разбирам колегиално твоя така професионален и човешки възторг, ако попаднеш на качествена медия и на качествена журналистика.
Много ми хареса това лесна достъпността.
Абсолютно.
На медиите. Веднага ще го пренеса, защото ние сме като скачени съдове с политиката и с политиците. Не стана ли твърде лесно достъпна политиката?
Да, стана. Стана, но няма какво да обвиняваме себе си. Този път ние не сме, нали, идиотите на Балканите, които правим някаква страшна иновация. Това е в цял свят се случи това.
Да, аз не казвам, че е балканска политика.
Защото примерно изключително подредения традиционен механизъм за излъчване на американските елити, например, допусна палячето Тръмп да бъде в момента личност, за която говори целия свят. Тоест, от тази гледна точка, това не е българско, това е световно явление.
Ще поспееш ли да не зовеш и българските палячовци в политиката?
Ако трябва да съм съвсем откровен, българина, тук може би ще кажа един комплимент на очакван, но българина е доста здравомислящ човек. И смятам, че те...
Ги игнорираме.
Не, те получиха оценката на обществото. Mm-hmm. Виждаш, всяка година след всякаква кампания, т.е. това, което в момента стартира от вчера предизборната кампания за локалния вод, това са 30 дни на суверена.
Мислиш ли?
Да. Убеден съм. Аз може би съм малко старомоден.
А защо суверена тогава? Аз винаги питам. Един много наивен въпрос, няма да се откажа. Защо суверена все иска от управляващите да получи всичко? Да управляващия да го направи този суверен рус, високи синок и млад даже.
Абсолютно прав е ти, що си мислиш, че суверена в Германия иска различно.
Аз не мога без да положа усилия също. Нали разбираш? Да те помоля тебе, дръж ме радио на 20 години. Нали, дръж ме спортна, дръж ме интелигентна. Нали, трябва да положа усилия и аз върху себе си.
Трябва да четеш книжки.
Така. И да спортуваш.
И да спортуваш.
Шига се. Но защо суверена иска усилията да бъдат все от страната на управляващите? Суверена да лежи на гръб, да лови риба, да бере гъби и не ходи да гласува. Аз го вим този въпрос.
Значи аз тук категорично не се съгласявам. Смятам, че е в правото на суверена, на народа си, да иска от своите политически работници, това са хората, които ние всички назначаваме в качеството на избиратели, да работят за каузата на обществото и на всеки един от нас, и няма нищо лошо и нищо странно да бъдеш максималист в тези очаквания. Прочетените книги и ходенето на физкултура могат да ти помогнат да разбереш фалшивия герой от онзи, който наистина може да бъде работникът, който ще свърши добре работата.
Е ли Бойко Борисов работникът?
Да, категорично.
Не го ли разхваляваме сега, защото е два мандата министър-председател?
Значи двата мандата са формално измерени. Това е...
Все пак да не забравяме, че само той Орбан в най-новата история на постсоциалистическите страни.
Ти казваш отговор. Ти казваш отговор. Той просто си взе втория изпит. То не е заради друго. Виж, в момента и европейската, и световната политическа сцена има страхотния дефицит на лидерство.
Добре, а реформаторския блок и всички тези лидери в реформаторския блок, които не могат да се обединят зад единна фигура на водач при тях, те работници ли са или са други в управлението?
Виж, на мен ми се иска да смятам, че всяка една политическа форма, иска ми се да смятам, че всяка една политическа формация, която е успяла да излъчи свое парламентарно представителство, е отишла там не за мерцедесите, кюфтетата и слънчев ряк или в Синоград, а заради онова, което му е поръчал избирателя. И тъй като съм така доста скучноват човек от гледна точка на това, че чета всичко, което ми се обещава по време на избори, ако тези хора постигнат половината от анонса, който са дали като политическа цел, като политическа самозадача...
Политическа надежда пред народа ни дори.
Дори, нали, реализира това нещо, те биха попаднали в дефиницията на работниците, на политически работници, които са работили за своя избирател, което значи, че не само и за него, те са работили за България. Така ми се смята.
Как оценяваш ти през призмата на толкова дългогодишния си опит, повтаряме го пак от началото, на анализатор, журналист, създател на медиа, управляваш медиа. Как оценяваш тая коалиция? Тя продуктивна ли е?
Коя от коалицията?
Ами тя е... Така, ако ги питаш по един повод, е една, по друг...
Четири партийната коалиция или коалицията реформаторска
група? Коалицията, значи... Винаги се твърди, точно за това казваш, че като ги попиташ веднъж едно, като ги попиташ друг път друго. Значи за мен коалицията е четири партийна. Но обикновено Патриотичния фронт и АБВ съобщават някакви свои забележки, че били малко по-встрани от нещата. Но за мен е четири партийна. Как оценяваш четири партийната коалиция? Е ли са това четири равностойни колела с въртящ момент?
Не. Аз смятам, че без да правя евтини комплименти...
Или 4 по 4 джипа,
не е 4 по 4, но аз смятам, че така политическата коректност налага да се признае, че всяка една от партиите каза, когато се създаваше тази коалиция, че това е коалиция на принудата. Не на любовта и на единомислието.
На историческата принуда.
На историческата принуда, на календара на 2014 година с всичко преди нея и това, което да предстоеше през 2015 и 2016. И че всеки се отказа от част от най-егоистичните си виждания за политическия менеджмент на държавата, за да може да се получи онази относително изчистена територия на колабориране помежду им, всеки губейки и всеки запазвайки част от целите си. Смятам, че...
Сега, ако не им се получат реформите на реформаторите, защото те се нагърбиха да са флагманите на най-важните реформи. Конституционната, антикорупционната, здравната...
Аз смятам, че от тези реформи имат нужда не политиците, а хората, обществото. Така. И част от...
Но ако им се получат, понеже вътре има и лични амбиции, сега съгласи се, те ще увилят ли Борисов или другите партии в коалицията, или не знам кого?
Ако на тях не им се получат, значи не се е получил на никой.
България.
На България, точно така. Значи в това да направиш реформа в такива изключително неефективни сектори и да постигнеш резултата станали те ефективни, здравеопазване, правосъдна система и така нататък. Извинявай, но това е страхотен политически успех за всички тези.
Но нека да си даваме сметка, че това ще трябва да са едни по-дългосрочни процеси. Това не може да стане с магическа пръчка,
с намахване. От днес за утре. Така е. Така е. Най-простият закон от едно изречение. Знаеш, че има така нареченото вокацио легис. То излиза закона, пък има няколко дни, пък след това излиза в държава си, пък след това започва да действа, за да може публиката, обществото да
и
научи.
И други закони се променят.
Тоест много лесно да се промени закона, това искам да кажа. Фактологически. Фактически сменяш един закон, излиза и разбираш, че точно за тази седмица имаш нужда от нов закон за изменение и допълнение на вече приятели.
А е ли президентът правилен в Обединените на нацията?
Би трябвало, това е конституционно дефинираната му функция.
На институцията. Да. А личността правилен?
Виж, аз имам изключително, така как да кажа, консервативното възпитание да няма да кажа една дума за личността на Росен Плевнелиев, защото за мен тежи респекта на публичната му функция.
Добре, но сега знаеш, че миграционната вълна, не влизам в големи детали, но накратко, е хем съпроводена от хора, които търсят нова родина, нова земя, хем съпроводена от икономически бежанци, хем с подозрението, че някой манипулира процеса на нахлуване на чужди религии, чужди гени, чужди нрави и други геополитически интереси, Русия, щатите в Европа по този начин. Каква трябва да бъде позицията на България по този повод? Затова те попитах, е ли Обединител на нацията президента? Той трябва ли да свика Консултативен съвет по национална сигурност по този повод? И, независимо, че Министерският съвет е призван по Конституция той да излезе с позиция по този въпрос, не трябва ли Народното събрание, не да си измиват ръцете 8-те партии и коалиции в Народното събрание, да си седнат на столчетата и да застанат на национална отговорна позиция, която да бъде за България?
Поред.
Дълго те питах, защото е сложно.
Правих и изчисления. Мигрирането на близо 1 100 000 души от Сирия е таксите, които се плащат на трафикантите и другите средства, които трябва да платят, за да стигнат до България, респективно Германия, Швеция. 7 700 000 000 евро. Любописвах за брутния вътрешен продукт на Сирия. 2010 година той е към 100 милиарда. 2013 вече пада на 60, 2014 е наполовина, към 30 милиарда. За тази година още никой не се наема да каже, но очакват с 40% намаляване. Тоест, половината от брутния вътрешен продукт на Сирия изведнъж се оказва в ръцете на едни угнетени търсещи хора.
Да.
Това, което смятам, че справедливо да се каже, е, че сред тези 1 100 000 категорично има всичко. Значи има и наистина бедстващи и страдащи хора, наистина има и тарикати, наистина има и вероятно такива крайни ислямисти и подставени лица и така нататък. Самата организация, 1 100 000 души, значи да ти кажа, Естония е 1 600 000 цялото население. Как преместваш ти една държава?
А не, чакай, нали се говори, че от Сърбия ще излязат, те са към 28-9 милиона, мисля, че ще излязат около 7 милиона. И те, ако всичките тия 7 милиона минат през територията на България...
Сирия, последното им мерене е 22 милиона население в 2010 година, тогава, когато си казвам.
По-късни. Както 2000, да, ако тогава... 7 милиона от тях се източат през територията на България, ние сме тук 7 милиона. Какво ще стане?
Значи, в тази прогноза смятам, че има малко повече така хиперболизиране на оценката и на бройката.
Добре. Но... кажи ми кратко, трябва ли да имаме една национална отговорна позиция?
Категорично. Значи, точно в това нещо не може...
Трябва ли Народното събрание да събере? Трябва ли президента да свика Консултативен съвет?
Значи ние в момента в България...
Това са лостовете.
Значи ние в момента в България истински не разбираме проблема с бежанците. Ние в момента живеем в някакви много симпатични на нас самите представи. Аха, ние сме транзитна държава. Ако случайно се объркат да влезнат, да, те ще преминат и ще заминат.
Моля, че ни подпира времето. Кажи ми, трябва ли Министерския съвет, Народното събрание да се събере?
Да, разбира се.
Трябва ли президента да свика консултативен съвет по
институции? Мисля, че би било добър ход.
Не. Традицията. Каква книжка си ни донесла? Това не е книжката, е цялата.
Тази, която най-малко си очаквала да получиш. Защото си влезнала вече в енциклопедия с моето съдействие.
Кулинарна енциклопедия съм влязла. Пита. Ама чакай сега. Пита е плосък кръгъл хляб.
Чакай. Прочети хубаво.
Беновска пита. Виждам ти, Грусовича. Дайте го покажем на зрителите. Вижте на след какво е измислил.
Не, ти си го измислила, само... И хубавото, че крайна сметка пише, трябва да се нахранят всички хора.
Много ми хареса, но да си позволя малко да кокетирам. Я ме дайте в цял раз. Аз един кръгъл хляб ли съм?
Не.
Пита.
Хранението ти е онова, което ще нахрани като топъл хляб всички зрители.
Но, това е добро. Много добро.
Метафората до
край. Метафората уникална. И последно. Каква инициатива може да направим ние? Тук обичая всеки от гостите да предлага някакво. Ние сме две медии тук в случая. Канал 3 и К2 и сега ставаме трета с Дарик Радио. Каква ли си я може да направим?
Бе да забраним медиите.
Нямаш ли нещо ново?
Не, това е шега.
А се преборим с хейтерите? Моята инициатива лична?
Според мен не няма. Това ще е неуспешна битка. Хейтерите живеят на гърба на всички онези, които опитват да правят нещо добро.
Връчвам ти клубната фанелка. Беновска пита с въпроса на гърба. Защо? Знаеш ли отговора на въпроса? Защо?
Защото просто те познавам доста отдавна. Няма друг начин. Трябва да питаш.
Изключително много ти.
Трябва да питам. Да, винаги защо.
Благодаря за подкрепата. Желая ти успех.
Добре.
Радосвет Радев. Гост на програмата Беновска пита. Разделяме се, колеги.